В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що робили спікер Турчинов та міністр Аваков сьогодні у Маріуполі? У нас буде пряме включення. Почуємо від автора флешмобу «Порошенко поговори з народом» про те, чи відповів президент на всі запитання, які хвилюють суспільство. І, на вашу думку, чи достатньо відкритий президент з народом? Почуємо.
Я вважаю, що наш президент недостатньо відкритий до народу.
Якби Порошенко був відкритий до нації, до народу, то не було б акції «Порошенко поговори зі мною».
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українські силовики почали підготовку до відведення з передових позицій важкої артилерії у 15-кілометрову зону відповідно до домовленостей, досягнутих 19 вересня у Мінську. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
Іде підготовка до відведення важкого озброєння на 15-кілометровий рубіж. Нагадаємо, що до такого озброєння належить вся артилерія, а також броньовані машини, в яких є калібр 100 і більше міліметрів.
За словами Андрія Лисенка, бойовики також почали відводити важке озброєння на 15-кілометровий рубіж від лінії бойових дій. У Комітеті виборців України побоюються, що на позачергових парламентських виборах в округах на Донбасі народними депутатами можуть бути обрані представники угруповання «Луганська Народна Республіка». Кандидати, що висуваються на цих територіях, реєструються ЦВК.
За нашою інформацією, власне, нашого регіонального представника в Луганській області, ЛНР не давало ніяких заяв, що вони не будуть проводити вибори. Тобто він передбачає, що вони все-таки ставлять собі за мету провести там вибори на декількох участках і таким чином обратися до Верховної Ради.
Розповіла заступник керівника КВУ Наталія Линник. Утім, за її словами, для проведення виборів на цих територіях і на цих округах потрібна політична воля парламенту. Наразі будь-які спроби провести вибори на Донбасі у КВУ вважатимуть імітацією, сказала Линник. Журналісти, які розслідували загибель російських військових, які, за повідомленнями, могли бути вбиті під час бойових дій в Україні, з кінця серпня заздають нападів. Про це йдеться у заяві Комітету захистів журналістів. Росія заперечує, що її солдати були втягнуті у конфлікт, але журналісти, з якими спілкувалися у КЗЖ, заявили, що напади, які переважно вчиняли невідомі, почалися після того, як вони намагалися розслідувати дивну загибель російських солдатів. Йдеться у заяві Комітету захисту журналістів. І до інших тем. Новий об'єднаний уряд принесе Афганістану мир. Про це заявив Ашраф Гані, якого виборча комісія Афганістану оголосила переможцем президентських виборів. Виступаючи перед прихильниками у Кабулі, Гані зазначив, що Афганістан має святкувати першу демократичну передачу влади.
Коли ми маємо легітимну владу, ми відповідальні і маємо звітувати перед людьми. Ця влада є відповідальною владою, тому що це результат волевиявлення народу.
Наголосив Ашраф Гані. 21 вересня Незалежна виборча комісія Афганістану офіційно оголосила Ашрафа Гані новим президентом. Вибори у цій країні пройшли ще у червні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні відвідали Маріуполь. Вони побували на двох блокпостах, які розташовані на трасі в напрямку Новоазовська. Саме ці блокпости були обстріляні минулої ночі і вранці. За словами військових, обстріл був здійснений із систем залпового вогню «Град». Наш кореспондент Аскольд Сірко зараз на зв'язку з Маріуполя, і від нього ми почуємо деталі цього візиту.
Олександр Турчинов і Арсен Аваков розмовляли з особовим складом, уважно вивчали ситуацію на блокпостах. Олександр Турчинов спускався до бліндажу, в якому солдати переховуються під час артобстрілів. А коли вийшов з нього, розповів про те, що зараз біля Маріуполя відбудовується лінія активної оборони, котра має зупинити не тільки терористичні угруповання, але й регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Щодо технічного забезпечення, сказав Олександр Турчинов, цитата, ми будемо говорити з Кабміном для того, щоб був зведений потужний вал, через який не зможе прорватися жодний танк, жодний БТР і жодна частина агресора. Сьогодні ж Олександр Турчинов і Арсен Аваков ознайомилися з безпілотниками, які отримує українська армія від волонтерів. Арсен Аваков, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода про можливість для добровольчих батальйонів відповідати на артобстріли саме з важкої зброї, сказав, у кожного своя функція, я думаю, що ми найближчим часом будемо мати можливість відповідати, м'яко кажучи, адекватно. Перед тим, як відбути до Києва, Турчинов та Аваков зустрілись з особовим складом добровольчого батальйону «Азов» та відповіли на запитання командирів та бійців цього спецпідрозділу.
На зв'язку із Маріуполя був кореспондент Радіо Свобода Аскольд Сірко. А напередодні ввечері президент Порошенко спілкувався із журналістами 6 українських телеканалів. Говорив і про ситуацію з перемир'ям на сході України, і про закони від 16 вересня, відповідно про ситуацію з Донецькою і Луганською областями, і про свій мирний план, і про дипломатичні дії України в світі. Власне, про все те, що хотіли почути громадяни України від президента. Адже раніше виникла й ініціатива, такий своєрідний флешмоб у соцмережах під назвою «Порошенко поговори з народом». Чи не вимушеною відповіддю на цей, власне, флешмоб стала зустріч президента з журналістами саме зараз? Про це я запитала ініціатора флешмоба Максима Сваневського, журналіста та консультанта з інтернет-комунікацій.
Ну, я думаю, що зустріч з журналістами президента була, звісно, вимушена. Він зобов'язаний був це зробити, тому що загалом тиск з боку громадськості, з боку експертів в комунікації, з боку журналістів був достатньо високий протягом цього тижня, оскільки після голосування обидвох законів, які стосуються східних областей, не було жодної адекватної реакції президента, окрім офіційних деяких новин, які були розміщені на його сайті. Тому я думаю, що це було очікувано, що він мав би щось зробити. Хоча, на мою думку, і на думку, я думаю, багатьох експертів, які з ними погодяться, це треба було зробити або в день внесення цих законів до Верховної Ради, або одразу після їх голосування. Треба було розтлумачити населенню, для чого це робиться, щоб не було спекуляцій, не було ніяких інсинуацій, щоб ніхто не запідозрював президента в тому, що він фактично зрадив українців.
Максиме, але президент у своїй відповіді саме на це запитання, спілкуючись з журналістами вчора, він пояснив, що після ухвалення цих законів він змушений був відразу летіти до Канади і до США, і тому практично фізично в нього зовсім не було можливості це зробити, хоча ви, напевно, маєте на увазі, що не лише президент мав це зробити, це міг зробити хтось з його оточення. Так, з адміністрації президента чи з його прес-служби?
Ні, це мав зробити особисто президент, тому що він є головнокомандуючим, і це надзвичайно важливі два закони, які він мав особисто пояснити населенню, для чого ці закони були внесені до Верховної Ради, яка їхня мета. Це не вимагає від нього 2-3 годин часу, це вимагає від нього 10-15 хвилин для того, щоб записати відеозвернення. Я в даному випадку навіть не звинувачую президента в чомусь. Я просто кажу про те, що недостатність інформації, вакуум інформації призводить до того, що люди починають з недовірою відноситися до всього, що відбувається навколо них. А в ситуації війни нічого важливішого, ніж недовіра, не може бути. Верховний головнокомандуючий, мені здається, що взагалі він повинен щотижня звертатися до українців, розповідати, що зараз відбувається, які важливі речі є, щоб люди вірили, що насправді в нас є президент, який веде за собою країну. Ми довіряємо цьому президенту. А зараз у нас відбувається все фактично, як було і за часів Януковича, коли дуже багато речей вирішується кулуарно. Ми не розуміємо, що відбувається, ми не розуміємо, як деякі призначення відбуваються в деяких органах влади. У нас чомусь досі не призначено 20 послів в Європі, але при цьому деякі посли, які підтримували Януковича, його ініціативи, його закон 16 січня, досі перебувають на своїх посадах. Тому до президента є дуже багато запитань. Мені здається, що йому треба бути більш відкритим, і йому, і його команді бути більш відкритим до населення України.
Отже, Максиме, якщо я вірно зрозуміла вашу позицію, ви вважаєте, що президент із роз'ясненнями запізнився, що це треба було зробити бодай тиждень тому, але все ж таки президент це зараз зробив, і тоді виникає в мене до вас запитання, чи достатньо чітко він роз'яснив вам особисто, ось як громадянинові України, так, як журналістові, який вимагав від президента Порошенко поговорити з народом, чи він достатньо роз'яснив позицію, чому ці закони ухвалювалися і що взагалі відбувається?
Для мене особисто позиція його на сьогоднішній день є зрозумілою, хоча методи деякі реалізації не цілком зрозумілі, але його позицію нарешті я зрозумів. І це є важливо, тобто я думаю, що його відеозвернення і робота з журналістами, напевно, дали відповіді на деякі запитання, які в мене, наприклад, особисто були.
А у мене тепер до вас таке запитання. Дивіться, президент спілкувався з журналістами годину 15 хвилин. У журналістів було дуже багато часу, в принципі, поставити президентові багато гострих запитань. Ось зараз я вже до вас звертаюся як до журналіста. Чи на вашу думку, журналісти скористалися цією можливістю і дійсно ставили президентові ті дуже гарячі, гострі запитання, які мали ставити?
Мені здається, що, зважаючи на те, скільки питань накопичилося на сьогоднішній день у населення, у журналістів, я думаю, що цього часу точно було недостатньо. Не можна відповісти зараз на ті запитання, які накопичились за годину 15 хвилин. Якщо б президент активно спілкувався з журналістами і робив це хоча б раз на 2-3 тижні, я думаю, що ситуація була б значно іншою. Мені здається, що президент недостатній час приділяє питанням інформування населення, і, можливо, він не до кінця усвідомлює, які загрози в інформаційному середовищі на сьогоднішній день є. Тому що, насправді, в Україні є велика проблема, яка на сьогоднішній день існує в інформаційному нашому полі. Це зневіра у тому, що ми можемо, наприклад, виграти війну. Я, наприклад, і моя команда дуже активно моніторимо те, що відбувається в соціальних мережах. Ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже часто дії влади призводять до того, що в людей просто опускаються рухи, і вони кажуть, що для чого ми стояли на Майдані, для чого гинули люди, для чого загинули майже 1000 українських військових на сході, якщо нічого не змінилося. І проблема в тому, що президент недостатньо часто спілкується з населенням і не доносить свою позицію. Крім цього, в нього є дуже багато радників, є багато людей в його команді, яких насправді дуже часто позиція протирічить один одному. І без головнокомандуючого в нинішній ситуації нам буде дуже важко виграти цю війну. Як досвід інших країн показує, в таких критичних моментах президенти країн беруть ситуацію у свої руки, і Рузвельт там чи інші якісь великі президенти. Під час військових дій вони постійно говорили з населенням. Тобто населення повинно відчути оцю, що там за ними стоїть глиба, що це реальний як батько нації, який їм допомагає.
А хіба дипломатичні кроки президента, його успіхи, скажімо так, у спілкуванні із західними країнами, одночасна ратифікація угоди з Євросоюзом, поїздка до Канади, виступ перед обома палатами Конгресу США, на вашу думку, це недостатньо кроків, щоб український народ відчув, що перед ними є глиба в особі президента?
Я вважаю, що те, що робиться на дипломатичному фронті, дійсно викликає захоплення, і ми можемо сказати, що нинішній президент робить дуже багато і робить дуже якісно. Але це тільки один з фронтів. На цьому фронті в нього все добре виходить. Але, на жаль, для багатьох українців цей фронт знаходиться поза межами їхнього інформаційного поля. Хоча, дійсно, тут я готовий підписатися під кожним вашим словом про те, що президент молодець.
Це був Максим Сваневський, консультант з інтернет-комунікацій, автор флешмобу «Порошенко, поговори з народом». Ми також дізналися, якою є думка перехожих Києва, чи, на їхню думку, президент Порошенко відкритий до народу. І ось що почули.
Було б дуже добре, якби наші громадяни, прослухавши якусь доповідь Порошенка, так же само йому аплодували. Я вважаю, що наш президент недостатньо відкритий до народу. Хотілося б, якби суспільство більше було обізнано в політиці та взагалі, що відбувається в нашій країні.
Вроді він порядочний чоловік взагалі. Я думаю так. Думаю, що він точно не Янукович в цьому плані. Хоча теж, може бути, там всяке.
Ну, якби Порошенко був, якби президент був відкритий до нації, до народу, то не було б акції Порошенка поговорити зі мною. Я б теж хотів би, щоб він зі мною поговорив. Він має сказати народу, вибачте, шановні, от у нас зараз така держава, що ми не можемо самостійно це вирішити. Тимчасово ми можемо підкоритися, тимчасово ми маємо враховувати невигідні для нас інтереси інших країн. Але з часом я вам обіцяю, якщо ми зберемося і станемо сильнішими, кріпшими, то ми вже можемо на деку виплюнути.
Народ зараз, після цієї революції, от цього безпорядку, вони обескуражені. Многі не розуміють, що він робить і чому.
То я думаю, не все потрібно народу знати, це політичні ігри.
Ось такі, як ми чуємо, цілком різні думки від перехожих Києва, почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях. Далі у передачі «Свобода сьогодні» почуємо про новий тренд підкупу виборців. Це допомога бійцям АТО і переселенцям.
За прогнозами експертів, на один округ кандидати планують витратити від 1 до 3 мільйонів доларів. І основна недоброчесна боротьба, звичайно, що розгорнеться за нашими прогнозами саме на мажоритарних округах.
Також дізнаємося, чому подешевшала гривня.
В окремих українських медіа припустили, що покупці валюти спекулюють нею, і тому подорожчання долара після аукціону вигідне саме їм.
І російські ЗМІ знову взялися використовувати дітей у своїй пропаганді. Про це і більше далі у передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами підсумки дня, що минає, підводжує Людмила Ванник. Перемога на дострокових парламентських виборах лише в одному окрузі обійдеться кандидатам-мажоритарникам у суму від 1 до 3 мільйонів доларів. Такі цифри оприлюднив Комітет виборців України. Ще до офіційної реєстрації Центральної виборчої комісії кандидати в депутати почали агітувати за себе традиційною роздачею пайків, а ще допомогою бійцям АТО і переселенцям. Про нові тренди підкупу виборців розповість Ірина Стельмах.
Гречкосії у Харкові використовують благодійний фонд та школярів. Так написав у своїй сторінці у Фейсбук харків'янин Костянтин Дяконенко та опублікував низку фотографій, на яких 5-кілограмові пакети з логотипом благодійного фонду «Допоможи близькому», а всередині продовольчий набір з гречки, олії, печива, згущеного молока, цукру та листівки «Разом переможемо» Володимир Скоробагач. Чи підлягають такі дії регіонала депутата Харківської міськради під підкуп виборців? На жаль, ні, кажуть у громадянській мережі «Опора», адже Скоробагач ще не зареєстрований ЦВК в якості кандидата в депутати, а мешканці Київського району Харкова ще не є його виборцями. Витягування дати реєстрації в ЦВК, а відтак можливість агітувати не за кошти виборчого фонду, традиційне хитрування українських партій та мажоритарників під час передвиборчої кампанії. Але цьогоріч одразу після реєстрації кандидати у депутати розпочнуть другу, набагато активнішу фазу підкупу виборців, каже заступник генерального директора Комітету виборців України Наталія Линник.
За прогнозами експертів, на один округ кандидати планують витратити від 1 до 3 мільйонів доларів. І основна недоброчесна боротьба, звичайно, що розгорнеться за нашими прогнозами саме на мажоритарних округах. Розгорнеться вона, очевидно, після 30 вересня.
Окрім традиційних пайків та організації розважальних заходів, серед нововведень підкупу під час цьогорічної виборчої кампанії у КВУ очікують ремонт військових госпіталів, матеріальну допомогу родичам загиблих в АТО і надання житла для переселенців. Втім, через короткі терміни для передвиборчої агітації такі подачки неефективні, каже колишній голова Комітету виборців України, а нині висунутий у депутати Олександр Черненко.
Свого досвіду я скажу, що такий непрямий підкуп на коротких дистанціях, він не є дуже ефективним. Більш небезпечним стає прямий грошовий підкуп виборців, який якраз і реалізовується в останні 2-3 тижні перед виборами.
Поки що фактів прямого підкупу зареєстровано небагато, кажуть в опорі, але наголошують, відповідальність за те, щоб їх не побільшало, залежить не так від активістів і спостерігачів, як насамперед від правоохоронців. Саме вони повинні чітко знати виборче законодавство і запобігати порушенням. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на це запевнив, що МВС впроваджуватиме агентів групи, які займаються підкупом виборців, а ще разом з КВУ і ЦВК видасть для міліціонерів спеціальні книжечки з інформацією, як запобігти виборчим фальсифікаціям. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом українська гривня різко подешевшила через спекуляції, війну та негативні очікування. Так стверджують економічні експерти. Між тим, НБУ бачить об'єктивну причину цього – дефіцит долара через падіння експорту. Цю економічну тему розкриє для нас Євген Солонина.
Українська національна валюта стабільно дешевшає, однак в останні дні її курс обвалився більш ніж на 10%. Різниця між курсом купівлі та продажу в обмінниках вже більше гривні, а в банках знайти долари чи євро вкрай важко. Найбільш авторитетні фінансові установи, переважно з західним капіталом, долари продають, але замовляти їх треба наперед, з'ясувало Радіо Свобода, побувавши у київських відділеннях кількох банків. Долар на Міжбанку 22 вересня продавали в середньому по 14,9 гривень. НБУ проводить так звані голландські валютні аукціони, задовольняючи під час них попиту валюті, починаючи з тих банків, які готові купити її найдорожче. Однак останній аукціон передував черговому падінню гривні. В окремих українських медіа припустили, що покупці валюти спекулюють нею, і тому подорожчання долара після аукціону вигідне саме їм. Нацбанк вдався до нових адміністративних важелів стримування девальвації гривні. Відтепер українці можуть купити в банку іноземної валюти не більше ніж на 3000 гривень. Донедавна всю валютну виручку мали продавати експортери. Нині умови для них послабили. Вони продають 75% від доларів та євро, які заробили на експорті. Стрімке падіння курсу національної валюти є одною з ознак високого ризику дефолту, пише видання Business Insider. Серед інших ознак суверенного дефолту видання називає падіння промисловості, зокрема авіабудування, торгівлі та скорочення ВВП більш ніж на 5%. Голова НБУ Валерія Гонтарєва у своєму виступі на цьогорічному форумі ЄС спростувала ризик дефолту. За її словами, ним лякають українців усі 23 роки незалежності, але жодного разу це не справдилося. Об'єктивних причин для дефолту в Україні немає, оскільки державний борг становить близько 35% від ВВП проти 120% у Греції, яка чи не найбільше з країн Європи ризикує отримати дефолт, пояснює Радіо Свобода економічний експерт, голова Комітету економістів України Андрій Новак. Водночас ризик банкрутства держави збільшують спекулятивні дії на валютному ринку, наголошує Новак.
Це результат лише валютних спекуляцій на темі війна. І, на жаль, ключовий співучасник цієї афери сам регулятор Національний банк України, який застосовує до неправильної цілі адміністративні методи, бо їх треба застосовувати не проти фізичних осіб громадян, а проти юридичних, тих, власне, які спекулюють на валютному ринку.
Інший економічний експерт Володимир Лановий так само не вважає, що є об'єктивні економічні причини для девальвації гривні.
У нас тенденція зниження курсу є постійною. Вона дає сигнал, що гривня буде втрачати свою вартість, змушує людей відмовитися від заощаджень гривні і переводити її в долари, а експортерів, власників не повертати значну частину отриманих коштів за кордоном всередину країни.
Що ж до ризику дефолту, то Володимир Лановий не вважає, що ця загроза є реальною, тобто викликаною великою сумою запозичень. Економіст наголошує, що тут знову ж головну роль відіграють негативні очікування через війну та дії учасників валютного ринку, які викликають дефіцит долара. Про дефіцит іноземної валюти на ринку говорить і голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва, яка днями в розмові з журналістами зізналася, що падіння виробництва і зменшення експорту товарів з України викликало менші надходження валюти на ринок. Валерія Гонтарєва повідомила, що шляхи розв'язання цієї проблеми український уряд та регулятор обговорять з представниками МВФ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Російська влада анексованого півострова Крим продовжує тиск на етнічну меншину – корінний народ кримських татар, які не визнають факту анексії Криму. Останні дії з боку російських силовиків фактично знищили представницький орган народу Меджліс, захопивши його будівлю і пригрозивши жорстокими переслідуваннями за політичну непокору. Із Крима повідомляє Мустафа Чауш.
Всі дії, які будуть спрямовані на невизнання приєднання Криму до Росії, будуть жорстко переслідуватися. Таку заяву зробив самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю російській газеті «Комерсант», відповідаючи на запитання щодо подальшого спілкування кримської влади із кримсько-татарським населенням півострова. Переслідування представників кримсько-татарського народу стали тенденцією в анексованому Криму. Обшуків і перевірок з боку російських спецслужб зазнають будинки, школи, медресе та мечеті. Активістів залякують та штрафують. Кримсько-татарські лідери пов'язують це із позицією більшості кримських татар щодо невизнання російської влади на півострові і закликами Меджлісу бойкотувати так звані вибори, які відбулися 14 вересня із низькою явкою виборців. У так званій кримській самообороні склали списки представників місцевих меджлісів кримських татар, які хочуть ліквідувати. Про це Радіо Свобода повідомив національний лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. При цьому він зауважив, що кримські татари складатимуть у відповідь свої списки представників самооборони, але будуть дотримуватися принципу ненасильництва, традиційного для національного руху корінного народу Криму. Про ситуацію із масовим порушенням прав кримських татар Джемілєв доповідатиме і в Нью-Йорку, де він наразі перебуває на запрошення американських політиків. На думку члена Меджлісу Заїра Смедляєва, останні заяви самопроголошеного прем'єра Криму, у яких він звинувачує кримських татар у власних помилках, можуть негативно вплинути на міжнаціональний мир на півострові.
Самий великий істочник дестабілізації ситуації в Криму – це непосередньо сам пан Аксьонов.
Найбільше джерело дестабілізації в Криму – це безпосередньо сам пан Аксьонов. Мають бути нормальні дипломатичні керівники, які могли б будувати взаємовідносини. А ось цей хлопець із шашкою, який махає нею направо-наліво, хто зі мною не згодний, того порубаю, може вже треба подивитись у корінь зла безпосередньо в ньому самому.
Посмотреть, як корінь зла, непосередньо в самому.
Вочевидь, в анексованому Росією Криму Меджліс кримсько-татарського народу діяти не зможе, вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, ситуація навколо Меджлісу була прогнозована, і аналітики цілком очікували такого розвитку подій після виборів у Росії 14 вересня.
Будь-які самоврядні структури при фронтовій зоні представляють собою особливу небезпеку з точки зору російських спецслужб і тих людей, які визначають політику. Я не думаю, що вдасться найближчим часом відновити функціонування Меджлісу. Як центрального, скоро доберуться до місцевих меджлісів.
При цьому експерт зазначив, що Меджліс буде намагатися перейти на якісь інші форми роботи, зберегти самоорганізацію і ті структури, які вже існують.
Це було повідомлення із Криму Мустафи Чауша. Ми починали сьогодні передачу із повідомлення з Маріуполя. Саме це місто стало і темою дезінформації. Про це у нашій щоденній рубриці.
Деза. Я знаю точно, коли туристам по гарячих точках за определену плату давали можливість вистрілити з танка. Чоловік приїжджає, як на сафарі, хтось заробляє на тому, що туристи знищують міста.
То, що зараз відбувається на Україні, наглядно показує. Бацила фашизму не тільки життєздатна, але й сильна, як ніколи.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні російські ЗМІ опублікували черговий фейк. У Маріуполі Нацгвардія стріляє в підлітків. Або, як написано на сайті телеканалу «Звізда», бойці Нацгвардії розстрілюють дітей в Маріуполі. Деталі знає Євгенія Тюхтенко.
Расстрел в Маріуполі. Бойовики Нацгвардії відкрили вогонь по двом підросткам. Ці кадри зняли очевидці.
Так підводить до сюжету канал Life News. Яскравіший варіант підводки на сайті Peter TV.
Согласно сообщениям местных жителей, сегодня в Мариуполе, который обороняют части украинской армии и бойцы добровольческих батальонов, солдаты Нацгвардии открыли огонь на поражение по двум подросткам, катающихся на велосипедах. По всей видимости, местных подростков озлобленные нацгвардейцы приняли за разведчиков Народной армии Донбасса.
А вот телеканал Life News навіть говорить, що розстріл підлітків бійцями ЗСУ підтвердила міліція. Однак це неправда. Пресофіцер Маріупольського управління міліції Вікторія Гуц, на яку посилаються журналісти, в коментарі для Радіо Свобода каже:
говорити о діях воєнних я не можу, тому що це не мій рівень, це не моє відомство, не моя компетенція.
Про те, хто ж насправді постраждав, Радіо Свобода розповіла голова Маріупольської дружини, так називається у Маріуполі самооборона, активістка Вікторія Придущенко.
16-літній парень, який їхав на велосипеді, його зацепило осколком касательно ранення голови. Мужчина, работника застали, у нього ранення бедра, ну, коліна чашечки, вірніє. А нацгвардійця 20-літнього парня вбили насмерть.
Диверсійні групи, так активістка назвала винних у стрілянині.
Під видом нацгвардії одягти форму без опознавательних знаків, вони стріляють нашим на блокпостах і задівають мінометні многоцілі, мирних жителів стріляють.
Каже жінка. Офіційний сайт Маріуполя повідомляє, що ця диверсійна група на автомобілі «Газель» їздила по вулиці Таганроській і з міномета вела обстріл приватних будинків. Затримати їх не вдалося. Це сталося 19 вересня. Раніше у Маріуполі розвідка «Азова» разом з «Альфою» взяла диверсійну групу з 7 людей, повідомляє прес-служба «Азова». Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора. Далі «Європа на зв'язку». Залишайтеся з нами.